Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Путин һәм Малайзия премьер-министры Әнвәр Ибраһимның рәсми сөйләшүләреннән соң булган эшлекле кичке ашта катнашты. Мин Владивостокка Көнчыгыш икътисади форумына эш сәфәре белән килгәч, президент Владимир Путин белән очрашу хөрмәтенә ия булдым. Кичке аш вакытында да дәвам иткән сөйләшүләребез тирән, күпяклы һәм продуктив булды дип бәяләде сөйләшүләрне Әнвәр Ибраһим үзенең рәсми ресурсларындагы битләрендә. Маршы Рөстәм Миңнеханов Малайзия премьер-министры белән очрашу үткәрде. Анда алар Көньяк-Көнчыгыш Азия дәүләте һәм Россия аерым алганда Татарстан компанияләренең хезмәттәшлеге мәсьәләләре турында фикер алышты. Куанычлы хәбәр. Волейбол буенча Зенит Казан командасы 10-нчы тапкыр Россия Суперкубогы иясе булды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Зенит Казан иратлары волейбол клубын Россия Суперкубында җиңүләре белән котлады. Казанлылар Мәскәү Динамосын гомуми исәп 3-0 белән җиңде. Хәзер башка хәбәрләр турында.